Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita. Sari berita penting. Antisipasi topan Nisarga, India evakuasi 100 ribu orang. Inggris siap tampung warga Hong Kong. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Badai topan Nisarga diperkirakan akan kembali menghantam pantai barat India, Mumbai. Badai ini pertama kali mengancam Mumbai setelah lebih dari 70 tahun. Dilansir dari The Guardian, pada Rabu 3 Juni 2020, setidaknya sebanyak 100 orang termasuk pasien corona dipindahkan ke tempat yang aman sebelum badai itu terjadi. Pihak India juga mengevakuasi sekitar 150 pasien corona dari rumah sakit lapangan ke fasilitas yang lebih mumpuni, yaitu dengan rumah sakit dengan beratap beton. Menteri Besar Negara Bagian Maharashtra, Uddhav Thackeray, mengatakan orang-orang yang tinggal di dekat pantai dipindahkan ke tempat-tempat yang lebih aman. Dikatakan penduduk yang tinggal di daerah dataran rendah telah diinstruksikan untuk mengungsi. Lebih dari 800 pekerja kesehatan Nigeria telah terinfeksi virus corona baru COVID-19 sejak kasus pertama dikonfirmasi Februari. Demikian dilaporkan media lokal Rabu 3 Juni. Direktur Jenderal Pusat Pengendalian Penyakit Nigeria NCDC, Chikwe Lekwezu, mengatakan pihaknya memiliki 812 petugas kesehatan yang terinfeksi, 29 diantaranya bekerja untuk Pusat Pengendalian Penyakit Nigeria. Ini terjadi setelah Asosiasi Dokter Residen Nigeria mengatakan mereka akan melakukan pemogokan yang tidak terbatas jika pemerintah gagal memenuhi tuntutan mereka dalam waktu 14 hari. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Federal Osagie Ehaniri mendesak semua dokter residen untuk tidak melakukan mogok kerja, tetapi supaya menggunakan cara komunikasi untuk membahas masalah yang mereka hadapi di tingkat menteri. Dia meyakinkan para petugas kesehatan mereka akan diberi semua bahan yang mereka butuhkan untuk bekerja termasuk peralatan perlindungan pribadi. Menteri Luar Negeri Inggris mengatakan telah berbicara dengan negara-negara sekutu yang tergabung dalam Five Eyes tentang potensi eksodus warga Hong Kong. Ia mengatakan Inggris kemungkinan membuka pintu mereka jika rencana Beijing untuk memperlakukan undang-undang keamanan nasional di kota tersebut memicu percikan eksodus. Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab kepada anggota parlemen merujuk aliansi berbagi data intelijen antara 5 kekuatan seperti dikutip dari AFP, Rabu 3 Juni mengatakan pihaknya telah menghubungi Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Kanada tentang rencana darurat jika undang-undang itu menciptakan banjir besar warga Hong Kong yang ingin pergi. Inggris mengatakan akan menawarkan jutaan visa Hong Kong dan kemungkinan jalan menuju kewarganegaraan Inggris jika Tiongkok tetap dengan undang-undang keamanan nasionalnya. Korea Selatan pada Rabu menyatakan pihaknya menyetujui penggunaan darurat obat Remdesivir buatan Gilead Sciences Incorporation untuk pasien COVID-19 setelah panel pemerintah pekan lalu mengutip hasil positif obat anti malaria tersebut di negara lain. Remdesivir yang diberikan di rumah sakit secara intravena merupakan obat pertama yang menunjukkan penyembuhan pada pasien COVID-19 dalam uji klinis formal. Remdesivir mampu mengurangi jumlah virus corona dalam tubuh, menurut pernyataan Kementerian Keamanan Pangan dan Obat-obatan Korea Selatan. Ini dapat membantu menyembuhkan kondisi pasien lebih cepat. Pada Senin, Gilead melaporkan bahwa obat tersebut memberikan manfaat sederhana pada pasien dengan COVID-19 sedang yang diberikan Remdesivir selama 5 hari. Kita beralih ke berita nasional. Pemerintah Indonesia berencana untuk mengubah postur APBN tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Presiden Joko Widodo mengingatkan agar perubahan postur APBN dilakukan secara akuntabel sehingga dapat dipertanggungjawabkan serta kredibel. Andi Ramdoni melaporkan selengkapnya.
Rapat terbatas pada pagi hari ini akan dibahas mengenai penetapan program pemulihan ekonomi nasional dan perubahan postur APBN untuk tahun 2020.
Pemulihan ekonomi Indonesia selama pandemi COVID-19 terus menjadi perhatian pemerintah. Presiden Joko Widodo telah memerintahkan jajarannya untuk segera membentuk skema pemulihan ekonomi nasional yang terdampak akibat pandemi. Dalam rapat kabinet terbatas Rabu di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Joko Widodo mengaku telah mendapatkan laporan bahwa berbagai langkah penanganan pandemi dan langkah pemulihan ekonomi memberikan konsekuensi adanya tambahan belanja yang berimplikasi pada meningkatnya defisit APBN. Presiden mengingatkan jajarannya untuk menghitung secara tepat rencana perubahan postur APBN tersebut. Ia berharap agar perubahan postur APBN dilakukan secara akuntabel sehingga APBN 2020 tetap terjaga kredibilitasnya.
Terkait perubahan postur APBN tahun 2020, saya mendapatkan laporan bahwa berbagai perkembangan dalam penanganan COVID dan berbagai langkah strategis pemulihan ekonomi membawa konsekuensi adanya tambahan belanja yang berimplikasi pada meningkatnya defisit APBN. Untuk itu, saya juga minta Menteri Koordinator Perekonomian, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Bappenas melakukan kalkulasi lebih cermat, lebih detail, lebih matang terhadap berbagai risiko fiskal kita ke depan. Dan saya ingin tekankan lagi agar perubahan postur APBN betul-betul dilakukan secara hati-hati, transparan, akuntabel, sehingga APBN 2020 bisa dijaga, bisa dipercaya, dan tetap kredibel.
Terkait perubahan postur APBN 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa pemerintah akan melakukan sejumlah langkah sesuai arahan Presiden Joko Widodo, serta masukan dari Badan Anggaran DPR RI serta Komisi 11 DPR RI. Ia mengatakan bahwa di dalam perubahan APBN tahun 2020, pemerintah akan melakukan sejumlah perubahan dan koreksi pada sejumlah hal. Menurutnya, pemerintah akan melakukan koreksi terhadap pendapatan negara dari Rp1.760,9 triliun menjadi Rp1.699,1 triliun. Sementara terkait belanja negara, menurut Sri Mulyani, pemerintah akan menaikkan anggaran belanja negara sebanyak Rp124,5 triliun untuk menampung program pemulihan dan penanganan COVID-19 termasuk untuk daerah dan sektoral.
Dengan demikian, Perpres 54/2020 mengenai postur akan direvisi dengan defisit yang meningkat dari 852,9 triliun atau 5,07% dari GDP meningkat menjadi 1.039,2 triliun rupiah atau menjadi 6,34% dari produk domestik bruto.
Sri Mulyani menambahkan bahwa kenaikan defisit tersebut akan dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, dengan memperhatikan prinsip sisi keberlangsungan dan menjaga pembiayaan. Andi Romdoni melaporkan.
Bisa dipercaya dan tetap kredibel. Saya rasa itu sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan dalam rapat kali ini.
Pemerintah Indonesia akan berupaya memperkuat kinerja ekonomi melalui pemberian stimulus fiskal agar pertumbuhan pada akhir 2020 bisa di atas 0%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam jumpa pers virtual di Jakarta Rabu mengatakan, melalui stimulus, pemerintah akan menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 0%, mendekati 1%. Sri Mulyani mengakui pertumbuhan ekonomi telah terkontraksi karena aktivitas ekonomi di berbagai sektor mulai terdampak oleh COVID-19. Situasi itu yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 2020 dapat mengalami perlambatan lebih dalam, terutama setelah adanya pembatasan sosial berskala besar PSBB. Dengan kondisi ini, menurutnya, perekonomian Indonesia dapat masuk dalam skenario berat dari rentang proyeksi pertumbuhan 2,3% hingga minus 0,4%. Meski demikian, Sri Mulyani meyakini melalui pemberian stimulus untuk mengatasi pandemi COVID-19 hingga Rp677,2 triliun, perekonomian masih bisa tumbuh di zona positif. Berita terakhir, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyarankan Industry Meeting Incentive Convention and Exhibition MICE untuk mulai beradaptasi dengan kondisi normal baru dengan menggarap tren hybrid event. Hybrid event merupakan kombinasi antara pertemuan virtual dan fisik, di mana sebagian besar meeting dilakukan secara daring, sementara pertemuan fisik sebagian besar dilakukan untuk perjalanan insentif. Pelaksana tugas Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Kemaritiman dan Investasi Odo RM Manuhutu dalam diskusi daring di Jakarta Rabu mengatakan, ke depan mungkin akan banyak hybrid event. Sejumlah negara bahkan telah melihat tren hybrid event akan terus meningkat. Oleh karena itu, industri MICE Indonesia juga perlu menggarap peluang tersebut ke depan. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia.
Virus corona yang diduga menyebabkan pneumonia atau radang paru-paru, namun juga terlihat menyerupai SARS ini, tidak bisa disembuhkan dengan antibiotik. Hingga saat ini, belum terdapat vaksin yang dapat melindungi manusia dari infeksi virus corona. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat mengeluarkan beberapa panduan untuk mencegah dan menghindari penyebaran virus corona. Hal ini senada dengan himbauan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan meningkatkan imunitas tubuh melalui pola makan bergizi serta perilaku hidup bersih dan sehat. Anda dapat menghindari virus corona dengan menerapkan beberapa tips untuk mencegah penularan virus tersebut. Pertama, sering mencuci tangan dengan air dan sabun selama 20 detik. Pastikan tangan, jari, dan kuku bersih dari kuman. 2. Hindari menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak bersih. 3. Hindari kontak dekat dengan orang yang sakit. 4. Gunakan masker. Jika Anda memiliki penyakit atau gejala, berusahalah untuk tidak menularkan virus kepada orang. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melindungi orang lain agar tidak tertular penyakit. Pertama, tetap istirahat di rumah. 2. Hindari kontak dekat dengan orang lain. 3. Tutup mulut dan hidung dengan masker atau tisu saat batuk dan bersin. 4. Bersihkan benda-benda di sekitar.
Pandemi corona membuat hampir seluruh kegiatan lumpuh, baik dari segi ekonomi, sosial, hingga ritual keagamaan. Salah satu kegiatan ritual keagamaan yang kini memasuki periodenya adalah ibadah haji di Arab Saudi. Pandemi COVID-19 telah memaksa banyak negara memikirkan kembali kepergian jemaah hajinya ke Mekah. Terkait hal tersebut, sebagai mayoritas berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia telah menunda keberangkatan jemaah haji 2020 atau keberangkatan tahun ini. Sebelumnya, pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah menutup akses ke Mekah, Madinah, dan Jeddah sejak awal Mei setelah wilayah Arab Saudi terdapat kasus COVID-19. Keputusan pembatalan keberangkatan haji 2020 secara resmi diumumkan oleh Menteri Agama Fahru Rozi Selasa 2 Juni. Dia menjelaskan bahwa salah satu yang menjadi dasar pemerintah Indonesia untuk tidak memberangkatkan jemaah haji 2020 atau 1441 Hijriah adalah pandemi COVID-19. Dia juga menyebutkan bahwa aspek kesehatan adalah hal paling diutamakan. Sementara itu, menurut juru bicara Kementerian Agama Oman Fathur Rahman, pemerintah Indonesia sudah siap dalam musim haji 2020. Negosiasi transportasi, catering, dan akomodasi di Arab Saudi sudah 97% mencapai kesepakatan. Namun, menyusul adanya himbauan dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi, semua kontrak pembayaran ditunda. Menanggapi keputusan pemerintah tentang pembatalan haji 1441 Hijriah, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mukti mengatakan bahwa hal itu adalah langkah benar dan tepat. Dia berpendapat bahwa secara syariah keputusan pembatalan itu tidak melanggar, karena syarat-syarat menunaikan haji harus mampu secara ekonomi, kesehatan, mental, dan agama, dan aman selama perjalanan. Sedangkan Wakil Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Andi Nazmi Fuad mengatakan bahwa keputusan pemerintah sangat bijak. Melihat situasi dan kondisi yang tidak bisa menjamin keselamatan dan kenyamanan jemaah haji. Di samping itu, persiapan haji membutuhkan proses panjang. Apalagi pemerintah Kerajaan Arab Saudi belum memberikan kepastian yang jelas sebagai penyelenggara haji. Keputusan pemerintah terkait penundaan pemberangkatan haji patut diapresiasi mengingat hingga saat ini vaksin COVID-19 secara resmi belum ditemukan. Selain itu, keputusan tersebut sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Namun, penundaan ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah terhadap calon jemaah haji Indonesia, seperti antrian haji yang semakin panjang, serta bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan biaya haji yang sudah dikeluarkan oleh masyarakat. Untuk itu, solusi tepat sangat diperlukan, sehingga tidak terjadi kegaduhan memasuki era tatanan kehidupan baru di Indonesia. Semua warga negara Indonesia, terutama calon jemaah haji, dapat memahami keputusan pemerintah. Kendati hingga saat komentar ini dibuat, pemerintah Kerajaan Arab Saudi belum mengeluarkan pernyataan resmi penutupan dan penundaan kegiatan haji 2020 atau 1441 Hijriah. Semoga pengorbanan para calon jemaah haji yang tertunda keberangkatannya ke Mekah dapat diresapi dan dimaknai sebagai esensi nilai haji itu sendiri, yaitu pengorbanan. Tetapi kini pengorbanan dalam bentuk waktu dan keberangkatannya yang hanya tertunda. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan 4 Juni 1917. Penghargaan Pulitzer pertama kali dianugerahkan untuk pencapaian bidang jurnalisme cetak di Amerika Serikat. Penghargaan Pulitzer dianggap penghargaan tertinggi dalam bidang jurnalisme cetak di Amerika Serikat. Penghargaan ini juga diberikan untuk pencapaian dalam bidang sastra dan kupahan musik. Penghargaan Pulitzer pertama diberikan pada 4 Juni 1917 dan sejak beberapa waktu lalu mulai diumumkan setiap tahunnya pada April. Penerima penghargaan ini dipilih oleh sebuah badan independen yang secara resmi diatur oleh Columbia University Graduate School of Journalism di Amerika Serikat. Penghargaan ini diciptakan oleh Joseph Pulitzer, seorang jurnalis dan penerbit surat kabar Hungaria Amerika pada akhir abad ke-19. Beralih ke peristiwa penerjunan untuk pertama kalinya pasukan resimen pasukan komando Angkatan Darat Tentara Nasional Indonesia di Irian Barat. Sewaktu Irian Barat masih di bawah kendali pemerintah Hindia Belanda, Indonesia menerjunkan sejumlah pasukan untuk merebutnya, termasuk di Merauke yang dipimpin oleh Mayor L.B. Murdani. Tepatnya pada 4 Juni 1962 di distrik Tanah Miring, kurang lebih 25 km dari kota Merauke. Untuk mengenang peristiwa pendaratan itu, dibuatlah Tugu L.B. Murdani oleh pemerintah daerah Merauke. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan protes lapangan Tiananmen atau pembantaian lapangan Tiananmen 1989. Protes lapangan Tiananmen adalah sebuah rangkaian demonstrasi mahasiswa yang diadakan di lapangan Tiananmen di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok antara 15 April hingga 4 Juni 1989. Protes ini ditunjukkan terhadap ketidakstabilan ekonomi dan korupsi politik yang kemudian merembet menjadi demonstrasi pro-demokrasi. Awalnya pemerintah tidak mengambil tindakan langsung terhadap para pengunjuk rasa. Pada 3 hingga 4 Juni, pasukan mulai bergerak menuju lapangan Tiananmen, melepaskan tembakan, menghancurkan dan menangkapi para pengunjuk rasa demi mengendalikan situasi di area tersebut. Tidak ada yang tahu pasti berapa banyak orang yang terbunuh. Pada akhir Juni 1989, pemerintah Tiongkok mengatakan 200 warga sipil dan beberapa lusin anggota pasukan keamanan tewas. Perkiraan lain menyebut yang tewas berkisar antara ratusan hingga ribuan orang. Sekian hari ini dalam sejarah.
Beragam budaya menjadikannya istimewa.
Rihumahasuma.
Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Mbah Pi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa be'e-be'eita, banosa sihasara tadi.
Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Dimat sabelaina, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Bersama
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Indonesiaku kali ini berjudul Menteri LHK Tegaskan Peran Pemda Untuk Atasi Perubahan Iklim. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menegaskan, Indonesia telah menerapkan kebijakan komprehensif untuk mencapai target Perjanjian Paris. Langkah ini didukung penuh oleh pemerintah daerah. Menteri LHK dalam keterangan yang diterima di Jakarta Jumat mengatakan, pemerintah pusat lewat KLHK telah melakukan koordinasi, pemantauan, dan pengawasan untuk mencapai target penurunan emisi lewat Nationally Determined Contribution atau NDC yang dituangkan dalam Perjanjian Paris dan diratifikasi pemerintah Indonesia lewat Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016. Indonesia menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sampai 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan internasional. Pemangku kepentingan di berbagai sektor dan tingkatan pemerintah, bahkan kota dan kabupaten, juga melakukan banyak inisiatif iklim untuk mencapai target penurunan emisi tersebut. Koordinasi implementasi NDC di berbagai tingkatan pemerintah terus dilakukan dan berbagai kebijakan terkait perubahan iklim juga sudah berjalan, seperti pendanaan anggaran nasional, penggunaan dana desa untuk mendukung program Kampung Iklim atau Proklim, dan aksi iklim yang dilakukan oleh kota dan kabupaten. Demikian disampaikan Menteri Siti Nurbaya dalam pertemuan internasional Virtual Ministerial Dialogue with Local and Regional Governments Strengthening Coordination to Implement the Paris Agreement yang dilaksanakan pada hari Jumat 29 Mei. Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai negara seperti Italia, Malaysia, Rusia, Inggris, dan Tiongkok. Selain itu, pada tahun 2019, subjek perubahan iklim dan manajemen bencana telah ditetapkan sebagai arus utama dalam Rencana Pembangunan Nasional Tahunan. Hal ini menjadikan isu perubahan iklim berada setara dengan isu gender, jaring pengaman sosial, dan pengentasan kemiskinan. Proses untuk meningkatkan keterlibatan kota dan kabupaten serta pemangku kepentingan non-parti lainnya sedang berlangsung. Untuk mendukung langkah itu, Indonesia kini tengah meningkatkan sinergi antar pihak dan menyelesaikan regulasi yang mencoba merealisasikan nilai ekonomi karbon. Menteri Siti mengharapkan instrumen kebijakan dan praktik baik yang telah dijalankan dapat menjadi pendukung pemulihan dari pandemi COVID-19, menuju kondisi sosial ekonomi yang lebih adil dan tahan iklim di masa mendatang. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Okay. I say good morning, the sun's calling. Yeah, I'm feeling fresh, no yawning. I'm gonna brush my teeth, yeah, I'm on it. And I will chase my dreams, cause I'm all in, girl.
Good morning, the sun's calling. Call it.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya, Sekar Sari. Hari ini saya akan memperkenalkan Taman Pintar Yogyakarta. Pendengar, Taman Pintar Yogyakarta adalah wahana wisata yang terletak di pusat kota Yogyakarta, tepatnya di kawasan Benteng Frederburg. Taman ini memadukan tempat wisata rekreasi maupun edukasi dalam satu lokasi. Taman Pintar memiliki arena bermain sekaligus sarana edukasi. Taman Pintar terdiri dari 5 gedung yang masing-masing mempunyai wahana yang berbeda-beda. Kelima gedung tersebut adalah Gedung Memorabilia, Gedung Oval, Gedung Kotak, Gedung Planetarium, dan Gedung PAUD. Selain wahana-wahana yang sudah cukup lengkap tersebut, di Taman Pintar anak-anak juga bisa mengikuti beberapa program kreativitas seperti membatik, membuat kreasi gerabah, melukis kaos, melukis gerabah, berlatih menjadi presenter TV, dan juga pelatihan robotik. Pendengar, di tengah pandemi COVID-19, hampir seluruh objek wisata terpaksa ditutup, termasuk Taman Pintar Yogyakarta. Meskipun masih menutup layanan kunjungan bagi wisatawan akibat pandemi COVID, namun tempat wisata dan edukasi Taman Pintar Yogyakarta tetap memberikan layanan. Layanan tersebut berupa layanan daring melalui podcast untuk menyapa seluruh sahabat tepi atau Taman Pintar melalui cerita Siloreng. Siloreng adalah cerita rakyat yang menjadi konten terbaru layanan cerita audio yang bisa dinikmati melalui podcast Taman Pintar menggunakan aplikasi Spotify. Seluruh cerita pengisi konten Taman Pintar bercerita akan dikemas secara ringan, namun mengandung pesan moral bahkan penjelasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap cerita memiliki durasi sekitar 15 hingga 20 menit. Seluruh layanan audio digital dari podcast akan bisa dibaca secara langsung di perpustakaan Taman Pintar saat tempat wisata dan edukasi tersebut dibuka kembali jika pandemi sudah terlewati dan kondisi dinyatakan aman untuk berwisata. Pendengar, selain layanan melalui podcast, Taman Pintar Kota Yogyakarta juga memiliki layanan online lain yang bisa dikunjungi secara virtual, yaitu melalui Fun Art Challenge di Instagram dan Fun Science Kit yang dapat dibeli secara daring. Tempat wisata tersebut juga menyiapkan layanan edukasi melalui Instagram, yaitu @ensiklotepi dan @tamanpintar_yogyakarta. Konten di kedua media sosial tersebut diperbarui secara berkala. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Taman Pintar Yogyakarta. Kita akan berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Warna-Warni kali ini membahas imunomodulator herbal asli Indonesia. Bersamaan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2020, tepatnya tanggal 20 Mei lalu, Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 dari Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau Kemenristekbrin meluncurkan produk inovasi COVID-19 dalam acara Kebangkitan Inovasi Indonesia yang dilakukan secara virtual. Produk inovasi tersebut merupakan hasil karya peneliti dan prekayasa untuk mendukung kemandirian bangsa dalam pencegahan, diagnosis, pengobatan, dan teknologi atau alat kesehatan terkait COVID-19. Terdapat 55 produk inovasi COVID-19 yang dihasilkan dari proposal penelitian Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 Kemenristekbrin. 9 diantaranya telah ditinjau langsung oleh Presiden Indonesia Joko Widodo dan siap digunakan atau diproduksi secara massal. Salah satu produknya adalah imunomodulator herbal asli Indonesia. Imunomodulator herbal merupakan obat peningkat kekebalan tubuh yang dibuat dari kombinasi tanaman herbal asli Indonesia. Diciptakan atas kerjasama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI dan PT Kalbe, obat herbal ini dibuat untuk menambah daya tahan tubuh sehingga menekan kerentanan penularan COVID-19. Ada dua produk imunomodulator yang sedang dikembangkan, yakni produk yang dibuat dari ekstrak jahe merah, meniran, sambiloto, dan sembuh. Produk lainnya berbahan jamur cordyceps yang mengandung senyawa aktif cordycepin, adenosin, dan polisakarida. Cordycepin bisa menjadi antiinflamasi dan antivirus, antioksidan, antitumor, dan anti-aging. Kedua produk ini mempunyai sifat imunomodulator, yakni meningkatkan sistem imun. Tanaman herbal yang digunakan untuk membuat produk imunomodulator juga mengandung senyawa-senyawa yang bisa membantu tubuh melawan serangan virus. Uji klinik terhadap imunomodulator herbal ini sudah dilakukan pada bulan Mei lalu. Hasil uji klinik tersebut didapat pada bulan Juli atau Agustus 2020. Jika berdasarkan uji klinik, imunomodulator herbal itu terbukti membantu pemulihan pasien COVID-19, PT Kalbe Farma akan memproduksinya untuk memenuhi kebutuhan nasional. LIPI pun melakukan uji klinik penggunaan imunomodulator herbal pada pasien COVID-19 bekerja sama dengan Kalbe, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Universitas Gadjah Mada, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, serta Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia. Baik pendengar, demikian warna-warni kali ini.
Semua kata-kata istimewa di hidupmu.
Takkan ada yang mampu
gantikan cintaku padamu.
Kau tatap mataku,
kau bilang hatimu untukku.
Kau berjanji padaku
takkan pernah pergi dariku.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Pelangi Nada edisi kali ini menghadirkan sebuah lagu dari Harvey Malehulu. Harvey Malehulu, penyanyi yang terlahir dengan nama Harvey Benjamin Malehulu ini, mulai populer sejak tahun 1980-an. Ia memulai karirnya sebagai penyanyi pada tahun 1970-an. Berkat vokal yang unik, Harvey berhasil menjuarai berbagai festival musik. Salah satunya yaitu menang dalam kategori Best Performer dalam Asian Popular Song Festival. Sejak mulai karir, Harvey sudah banyak mengeluarkan album, baik solo maupun duet. Tahun 2007, ia merilis sebuah album yang berisi lagu-lagu hits yang dinyanyikan olehnya sejak tahun 1987. Album tersebut berjudul Revolution of Harvey Malehulu pada tahun 1987 hingga 2007. Salah satu lagu dalam album ini yaitu lagu Dara. Baiklah saudara pendengar, berikut lagu Dara dinyanyikan oleh Harvey Malehulu.
Dara, aku melihatmu hanyut dalam gerakanmu. Seiring nada syahdu dan penuh pesona. Binar bola matamu dan senyum yang menawan menggetarkan jiwa. Oh darah, kau pikat hati yang tak mengerti apa arti senyum di sela-sela tarianmu. Namun sikap wajahku telah hilang di tepi gairah cinta yang begitu dalam. Ku cari kau kesana, ku cari kau kesini, ke ujung dunia pun tak peduli.
Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.
sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.